Gambar nomor 19. Thomas. Sesampunipun Gusti Yesus wungu saking setanipun, kathah tiang ingkang sami semerep panjenenganipun lan sami mirengaken dawuh-dawuhipun Gusti Yesus. Thomas, muridipun Yesus, sanjang makaten. Sedurunge aku weruh tatune Gusti Yesus kang ana ing astane, aku ora percaya yen panjenengane urip maning. Gusti Yesus lajeng ngrawuhi Thomas lan nuduhaken tatu-tatu ingkang wonten ing astane lan sarirane. Gambar niku para sederek saged ningali. Thomas pitados bilih Gusti Yesus sampun wungu malih. Nanging Gusti Yesus ngersakaken supados kita sami pitados senajan kita mboten semerep piyambakipun.